Азатлык радиосы сөйли. Бүген 3 октябрь шимбә. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлык дулкыннарында отна вакыйгаларына күзәтү. Төркия президенты Абдулла Гөл этник төрлелекне саклау демократия таләбе ди. Берәүләр интернеттагы татар сәхифәләрен татарча эшләтүне якласа, аларга каршы чыгып, рус телле сәхифәләрне яклаучылар да бар. Оренбур татарлары тарихы турында яңа китапны тәкъдим итү чарасыннан репортаж. Кызган таба яшьләр тапшыруының бүгенге кунаклары юмор шоу проектының әйдәп баручылары Әбри Хәбриев һәм Фәрит Галиев. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Алсу Курмаш Азатлык радиосында бу атнада яңгыраган кайбер кызыклы темаларны кыскача гына искә алып үтәр.
Атна Германиядә узган сайлау нәтиҗәләрен барлау һәм Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы арасында хезмәттәшлеккә багышланган җыемга йомгак ясаудан башланды. Якшәмбедә Германиядә үткән парламент сайлауында канцлер Ангела Меркельнең Христиан Демократлар берлеге җиңү яулады.
Германиядә тыныч кына үткән сайлау алды ярышы тарихи дип атарлык нәтиҗә белән тәмамланды. Алман сайлаучыларының күбесе бу юлы да тавышын караларга бирде. Ангела Меркельнең христиан демократлары 4 еллык белән чагыштырганда бераз азрак тавыш җыйса да, 34% чамасы тавыш казанып, барыбер җиңү яулады. 4 ел хөкүмәттә коалиция партнеры булып торган социал-демократлар 23% чамасы тавыш белән икенче урында. Ләкин бу партиянең 1949 елдан бирле иң түбән нәтиҗәсе. Шулай итеп, Германиядә хакимияткә яңа кара-сары коалиция килүе көтелә. Мондый хөкүмәт 1980-90 елларда Хельмут Коль чорында 16 ел идара итте. Алманнар ул чорны сагынып искә ала һәм аны кире кайтарырга тели. Белгечләр фикеренчә, шул сәбәпле бу сайлауда кара-сарылар җиңеп чыкты да.
Россия һәм Ислам дөньясы тотырыклылык хакына хезмәттәшлек дип исемләнгән җыен йомгакларына багышланган матбугат очрашуында төп сорауларның берсе Алтын Урданың Россия дәүләтен оештыруга керткән өлеше хакында булды.
Россия дәүләте дәүләт буларак төзелүенә дөрестән дә безнең Алтын Урда ханнарына рәхмәтле булырга тиешлеләр. Безнең Россия Федерациясе бүгенге дәүләт масштаб территорияларын алган икән, ул үзеннән үзе генә барлыкка килмәгән, Алтын Урда дәүләтләрен үз эченә алып, Алтын Урдага катлы булган дәүләтләрне дә берләштереп, һәм Алтын Урдадан соң оешкан ханлыкларны үз эченә керткәннән соң гына бүгенге олы рус дәүләтенә әйләнде, Россия Федерациясына әверелде.
Дип сөйләде Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин Мәскәүдә узган матбугат очрашуында. Шунда. Бу атнада Казанда Алтын Минбер мусульман киносы фестивале ачылды.
Алтын Минбер фестивалінің ашылышы елдағыша Казанның пирамида күңіл ачу үзәгендә оештырылды. Мәртәбәле кунаклар, төрле илләрдән танылган актерлар лимузиннардан килеп кызыл келәмнән узды. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин президент исеменнән фестивальдә катнашучыларны сәламләде. Алтын Минбердәге фильмнарны гаиләң белән карау да уңайлы, алар тынычлык һәм татулыкны алга сөрә, диде ул.
Вот эти фильмы, которые проходят здесь сквозь сито высокого жюри, не стыдно и удобно смотреть в семье с женой, с близкими, с родственниками, с детьми, потому что там нет пошлости.
Мөхәммәтшин әйтүенчә, фестиваль мөселман исемен йөртсә дә, анда ислам илләреннән генә түгел, ә төрле яклардан танылган актерлар килә. Фестивальнең генераль директоры Зауди Мамирго фикеренчә, элек Алтын Минбәрнең нәрсә икәнен белмәсәләр, хәзер инде мондыйлар сирәк шири. Елдан ел чараның программасы да, фильмнарның сыйфаты да яхшыра, ди ул.
С года в год все лучше и лучше становится программа. Значительно улучшилась программа. Качество фильмов стало намного лучше.
Чыннан да, әлеге фестивальдә элек берничә ел генә катнашса, хәзер инде аларның саны 30-дан артты. Музыка
фестивальнең ачылу тантанасыннан видео язманы безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Төркия парламентында чыгыш ясаган президент Абдулла Гүл этник төрлөлүктү саклау демократия талабы деп билдирди. Төркия тышкы иштер министри Эрмен келишүү алдынан Карабах маселесинде Минск түркүмү вакиллери менен ушурашты. Хөкмөт биринчи тапкыр күрдлөр турундагы киного акча берилешегин билдирди. Ризасызлыкны башмак ыргытып билдирүү модага кире. Истанбул конференциясында бир протестчи Халыкара валюта фонду вакилине башмагын отту. Түркиядан атналык күзәтүү белән Мәтин Карышмас.
Этник төрлөлүктү бүтүрүп, унитар дәүләт булуу шири таралган илләргә җавап Төркия президенты Абдулла Гүл демократик булган бер ил үз ишендәге төрлөлүктү бер формага салып, аларны үзенчә контроль итә алмый дип әйтте. Ул бу чыгышын яллардан соң җыелган беренче парламент утырышын башлап җибәргәндә әйтте. Гөл, илдәге этник милли төрлелектән курыккан бер ил модерн дәүләт булу дәрәҗәсенә үсә алмый. Әгәр без үз ишебездә проблемаларны үзебез ише алмасак, чит илләр моңа тыкшына башлаячак, диде. Яңа мәҗлес утырышында шулай ук ПККны яклаган Демократик җәмәгать партиясын протест итү уңайыннан генерал хәрби башлык Илкәр Башбу һәм башка хәрби башлыклар парламентның яңа ачылыш җыенында катнашмады. Бу атна Төркияне мәшгуль иткән темалардан берсе Әрмәнстан килешүе иде. Төркиянең күршеләре белән мөнәсәбәтләрне яхшырту процессында зур казаныш кертәчәк. Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне яхшырту планы кайбер тарафларда ризасызлык тудыра. Әлеге килешү белән Азербайҗан ризалашмый. Төркиянең içində бу фикергә каршы торганнар исә башта Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы каршылык тудырган Карабах мәсьәләсен хәл ителүен шарт куя. Бу уңайдан Әрмәнстан килешүен имзалар алдыннан Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы Карабах мәсьәләсенә чишелеш табу өчен дипломатик сөйләшүләрне башлады. Карабах мәсьәләсен шешу өчен төзелгән Минск төркемене җитәкләгән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән Даутоулы Нью-Йоркта очрашты. Лавров белән фикер алышкан Даутоулы шулай ук Азер хезмәттәше Эльмар Мәмәдиаров белән дә Минск төркеме эшләре турында сөйләште. Бу атна пәнҗешәмбедә чыккан хәбәр башлыгы Төркия өчен шактый яңалык иде. Анда дәүләт күрт киноларын яклый диелгән. Моннан әле берничә еллар элек күрт телендә җырлар һәм кино язмалары яшерен рәвештә сатылганда, бу турыда чыккан хәбәрдә мәдәният һәм туризм министрлыгы тәүге тапкыр бер күрт киносына акча ярдәме күрсәтәчәген белдергән. Дәүләттән бәйсез эшләгән күртләр темалы кинода якынча 35 мин доллар акча ярдәме биреләчәк. Кинода Төркиянең күн батышыннан күн чыгыштагы Бүркүрт авылына килгән яшь укытучының күргән михнәте аңлатыла. Укытучы белән балалар арасындагы тел проблемасы тасвирланган. Әлеге киноның караучыларга ин ушаган ягы аның Төркиядәге чын барлыкны шагылдырган булуы. Гыйраклы журналист Әл-Зәйдинин элекке акыш президенты Джордж Бушка башмагын чыгарып атуудан соң протест уңайыннан башмак чыгарып ату модага кирде. Сәлчук Өзбек исемле бер төрк ватандашы Истанбулның Билге университетындагы конференция вакытында халыкара акча фонду башлыгы Доминик Страус-Канга Башмағын салып атты. IMF башлығы башмаққа хедеф болудан құтылды. Башмағын ұрғытқан Сәлчук, IMF мұннан кетсін, деп қышқырды. Сәлчук вақиғадан сын қолға алынды, лекін Страус Кан шықайет білдірмеген ішін сыңыннан ерекке шығарылды. Кан вақиғадан сын ясаған чығышында түрік ұқушылары тәртіплейді. Алар протест ішін конференцияның бітуін күтті, деп айтты.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Оренбург татарлары исемле тарихи энциклопедик китап дөнья күрде. Китапның авторы Оренбург төбәгенең татар авыллары тарихын өйрәнүче Рәшит Искәндәров. Басма әтиле уллы Искәндәровларның бергәләп эшләгән 4-нче китабы. Аны тәкъдим итүче арасында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова да булды.
Мирхадия Фәзи исемендәге Оренбург татары дәүләт драма театрында ике вакыйганы бергә бәйрәм иттеләр. Берсе тарихчы Рәшит Искәндәровның Оренбург татарлары китабын тәкъдим итү булса, икенчесе авторның 80 яшын билгеләп үтү иде. Әлеге хезмәт Рәшит Искәндәровның Оренбург татарлары турында 4-нче китабы. Бу фәнни популяр басма Казанда дөнья күргән иде. Оренбург татарлары китабы Оренбург якларында яшәгән татар халкының тарихын, мәдәниятен, көнкүрешен күрсәтә. 72 татар авылының үткәне һәм бүгенге хәл турында сөйли. Моңа кадәр Оренбург татарлары турында китап булмады. Бу китапны язуга мин гомрем буе килдем, диде автор.
Оренбург татарларының тарихы турында Татарстанда да, Россиядә дә бик аз беләләр. Оренбург татарлары Казан татарларыннан кала, Казаннан кала. Экономика, хуҗалык буенча, дин һәм культура буенча зур урынны тоткан татарлар. Димәк, алар зур өлеш көткәннәр татарның үсешенә, ләкин болар бер хезмәттә дә алай зурлап чагылдырылмаган. Шуның өчен без бу дәлилләрне китап итеп чыгарырга 5 ел, 6 ел элек тотындык. Китапка бөтен синдә кертеп булмый. Бу китапка иң элек тарихи материаллар. Шиттан килеп утыручыларга хәтле бу далаларда тормыш нинди хәлдә булган, күчмә халыклар нинди халыклар яшәгәннәр, алар ничек көн күргәннәр, аларның эзләре күлләрнең, елгаларның, тауларның, далаларның исемнәрендә топонимикада яхшы сакланган, кабер ташларындагы язуларда сакланган, шушы галимнәрнең әсәрләрендә сакланган. Шуларга нигезләнеп без бу мәгълүматны китап итеп язарга булдык. Рус телендә иҗат итәргә булдык. Татар телендә язу җиңелрәк булыр иде. Ләкин Оренбург татарлары турында башка милләтләре яхшы белсеннәр. Шуның өчен рус телендә иҗат ителде. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Татарларның Оренбург далаларына таралу рәвешеннән башка бирдә хуҗалык, һөнәр һәм сәнгать ничек үскән? Менә моны күрсәтергә кирәк булды. Бу инде икенче эпизод. Менә хәзергә яшәп килгән Оренбург шәһәрендә һәм башка шәһәрләрдә яшәп килгән татар иҗтимагый үзәге, библиотека, татар театры мисалында бирегә кирәк булды. Китапка язырга кирәк дип табылган мәсьәлә бу татар авылларының төпләнүе, татар авылларының кыскача тарихы. Бу китапта 70-ләп татар авылларының тарихы.
Әтисенә китап чыгаруда зур ярдәмне авторның улы Әнвәр Искәндәров күрсәтте.
Архив материаллары уже гомер буе сынаган әтинең үзенең архивында шитләрдән алып аткан материаллар бик күп иде. Бүгенге авылларның хәлләрен белеп үтермәгән инде. Шундый идея булды, экспедиция сарга дип бер мәртәбә без машинага утырып, Восточный районнарга бер 2-3 көн шул яктан без йөреп кайттык. Аннан инде Брикватна узгач, Казан юлыннан Шарлыкский тракт элегенне әйткәннәр, Новомосковская дорога дип. Беренчедән тигәнне без бергәләп менә зур абый белән ярдәм итеп, әтинең 80 еллык юбилеена басырып чыгару безне өчен дә бик зур куаныч булды. Икенчедән кеше үзен эшләгән эшен үзенең туган көнендә күрсә, ул икенче булар иң зур бүләк шул китап булды. Тик бүгүнкү күндө биздин өлкөдө топланган андай материал жок. Да, мында Оренбур өлкөсүндөгү 72 ауыл турунда сөз барат.
Тибектин түрлүү районунан, аулларынан келүүчүлөр сахнадан авторго жогору бая берип, рахматтарын айттылар.
Яңа вакыт газетасы чыга башлагандан бери ар вакыт анын дайыми автор болуп келдиңиз. Почтадан тарбия алганда, анда Рашид Искандаров деген болса, биз аны бир кубанып ашып турган эле чынкы. Ар вакытта да сиздин жазмаларыңыз шундай түптөн уйланылган, иштерликтүү жазмалар чыгарган.
Мына азыркы күндө иштеп жүрүүчүлөр турунда жазуу менен мына бул кап бой деп ойлойм мен. Рахмат Рашид Табыга ушундай матур китап чыгаруу үчүн. Бу бит инде татар халкынын зур байлыгы болочак Алла берсе.
Рашид Искандаровның хазіргі вақытта яшаған Үргі Шебіліне ауылының ауыл хакимиеті башлығы Файзрахман Рахматуллин рахмат сөзлері білен бірге жырында бөлек етті. Китап Оренбур татарларына гана түгел, татарлар белән кызыксынучы чит ил галимнәренә дә кыйммәтле диде Германияның Гамбург университеты тарихчысы Марлис Гинц. Ул үзенең докторлык диссертациясендә татарларга багышлаган. Шулай итеп Рашид Искандаровның Оренбур татарлары китабы Оренбур ягы татарлары турында бердән бер китап булып кала. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда интернетта һәм ярышында Азатлык радиосын тыңлагыз.
Инде хабар иткәнебезчә, Татарстан мәдәният министры иҗтимагый портал ачып җибәрде. Бу нисбәттән Зилә Вәлиева махсус очрашу ясады һәм порталда видеоблогында урнаштырды. Һәм бу турда Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бәхәсләр дә купты. Берләре порталның асылда татарча эшләүен тели, икенчеләре интернетта урыс телле татарлар күбрәк бит, аларга да көн кирәк ди. Бу нисбәттән теманы дәвам итеп, Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур Белем.ру ширкәте хуҗасы Раил Гатауллин белән тәфсилләбрәк сөйләшә. Бүрештән алар Раилнең татар телендәге сәхифәләренә дә кирип чыгырлар.
Татарлар һәм башкортлар бер Татарстанда һәм Башкортстанда гына яшәми. Шулай ук яшәгән мәлдә дә Татарстан да Башкортстан да ныгытып тора. Татар һәм башкорт мәдәниятен, телен, алар мәнфәгатен яклый алмый. Тик теләсә дә, читтә яшәгән милләттәшләрнең мәнфәгатьләрен үз бюджеты аша гына кайгырта алмас иде. Үз мәнфәгатен, мәдәни мирасын сакларга, мәгариф системасын кире кайтарырга яки булган кадәрен булса да сакларга җан тырмашырга туры килә. Айрыша милли мәгариф системасын яклауда интернет нишлек итеп ярдәмче булалар. Урыслаштыру каршында басып калган татар яисә башкорт мәдәниятен саклауда нишлек ярдәм итә ала. Батучының үз-үзен коткаруы үзеннән тора. Татар белән башкорт мәдәниятенә һәм мәгарифенә бүгенге Россия Федерациясе һәм аның гомуми сәясәте шартларында исән калыр өчен үзен-үзе коткарырга ниндидер хәйләкәр ысуллар уйлап чыгарга туры килә кебек. Хәер, интернет хәлбуки андый мөмкинлекләрне биреп тора. Әйтик, Википедия системасы. Бүгенгә Википедия виртуаль энциклопедиясында татар телендә 4000 ише мәкалә эленде дип берничә ай элек инде без сезгә хәбәр иткән идек. Бу ресурска дөресрәк аның татар теле бүлегенә 6 ел тулды. Мәкаләләр саны буенча 266 тел арасында әлегә ул 118-нче урынны биләп тора. Татар Википедиясының иң зур проблемасы язучылар, аны тутырушылар аз булуы. Бу эш белән бары тик берничә кеше генә шөгыльләнә икән бит. Ә бит мәкаләләр өстәү өчен теркәлү дә мәҗбүри түгел. Шулай да теркәлгән кулланучыларның мөмкинлекләре зуррак. Мұнысы енді өзінің 6 йыллығын татар тілі Википедия турында болды. Сондай өзін өзі тулландырып тұра тұрған Википедия системасы кебугук тыңлаушылар ішіп қалғандыр мұғайын. Татарстан һәм татар мәдениетіне бәйле яңа бір портал ашылды. Kultura.tatar.ru яисә kalshi.tatar.ru исемле порталда да хөкүмәт ярдәм итсә дә, беренче мәгълүматны энциклопедияны үзе тутырса да, чит төбәкләрдә яшәүче татар зиялылары, белем ияләре шушы порталны тагын да байытырлар дип үмид итә. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева шуңа өметләнүен әйткән иде.
Безнең татар халкы ул кайда яшәсә дә мәдәниятен саклап яши. Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр, чөнки без үзебез инде Республика күләмендә, Россия күләмендә күпмедер мәгълүмат тупласак та, шул ук Сан-Франциско ягындамы, Финляндия татарлары турында хәбәр барсамы, Владивосток татарлары турында. Мин үлем менә интернет аша шушы мәдәният порталына мәгълүматның килеп урнашу, ул безне һичшиксез байытыр.
Татар милләтен берләштерергә теләгән, аның мәдәни кыйммәтләрен аңлатырга теләгән порталга эшен башлап җибәрергә җиңел булмаячак. Раилга Таулин белем Нуктару порталы хуҗасының фикере дә шундый.
Киң кулланучыларын үзенә җәлеп итүе әлеге порталга бераз авыр булачак.
Ә ул авырлыклар кайда гына юксын? Беренче чиратта виртуаль дөньядан әле әзме күпме сүз илеге, дәүләт тарафыннан инде басымнар азрак булган җирдә мөмкинлекләр күбрәк тормагаен. Хәлбуки Татарстан мәдәният министрлыгы интернет булгач, мәдәниятне, мәгърифәтне милли тормышны алып барырга мөмкинлекләр бар әле дип саный.
Әдәбияткә килсәк, телгә килсәк, күпме бүген авырлыклар, проблемалар кичерсәк тә, мин үлем хәзер күп нәрсә үзебездән тора. Менә мәктәптә бирелмәгәннәрне яки ниндидер программалар белән каралмаганны кеше бүген үзе төрле мәгълүмат чараларыннан тупларга тиеш, мөмкинчелекләр күп. Безнең халыкны тагы да мобильнерәк булуга да өйрәтә торган инструмент.
Әлегә шунсы ярый, Мәскәүнең думасы яисә Казандагы прокурорлары интернетны ябып куймады. Мәдәният министрлыгы ашкан порталда да Гайзис Хакый, Сөембикә яисә башкалар турында шактый тулы һәм тугры мәгълүматны алырга була. Дәүләт башлап җибәрсә дә проектны министрлык беренче ратта иҗтимагый әһелләр, җәмәгатьчелек күтәреп алыр ди. Әйтик, Раилга Таулинның да шушы портал тәкъдим иткән кебек татар мирасын таратырга теләгән мирас белем нуктару дигән проекты эшли.
Мирасында белем эшләп килгән иде. Эшләнү вакытында ук кулланучыларның аларның тәкъдимләрен, фикерләрен исәпкә алып, нәкъ менә мәктәптә яисә вузда яисә балалар башына кадәр нинди татар теле әдәбияты буенча кирәкле материаллар безнең программада каралган, гадәттә кайдадыр китап булмый. Бу инде укытучыларга китап булмады, укый алмадым дигән сүзе, ә менә нәкъ менә бар, интернетта бар, алыгыз, укыгыз дип шундый программа бирүче система. Бөтен яктан инде бу мәктәп укучыларына түгел, татар әдәбияты белән кызыксынган теләсә кем әлегә портал сайтка инде miras.belarus сайтына кирәк ала. Әгәр дә инде нинди булса китап кирәк икән, ресурс кирәк икән, ул әлеге системада шу сурата ала. Аны кашан актуаль икән, кирәк икән күрсәтә ала.
Татар мирасын мәдән яисә мәгърифәтчелек тарихын белергә теләсәгез, культура яисә инде ул языла sultura.tatar.ru порталына яисә шәхси инициатива белән ачылган сакланган miras.bilim.ru сайтына да кереп чыга аласыз. Инде шырактан файдаланып miras.bilim.ru яисә bilim.ru порталының хуҗасы Раига Тауилин белән бүген икенне бирәк сөйләшеп алдык әле. Ни дисәң дә, аныкы тулысынча иҗтимагый тулы Сынча шахты.
Ул хезмәт бушкан да? Әле вакытта бушкан, без аны иң беренче ратта шулай башлаучы ресурсларның эшчесе булгандыр, әмма ләкин хәзер хәтта татар теленең шулай интернет селтәрендә саклап калу, аны ныгыту өчен шунда ук инде үзебезнең кеше белән генә эшләнгән бер, аның өчен әлегә бер ни финансирование да юк, әле акча да юк. Шуңа күрә киләчәктә кайбер ресурслар, кайбер китаплар бәлки түләүлә дә булырга мөмкин. Чөнки хөкүмәт ярдәм итмәсә, аны зур проектларны алып барып булмый.
miras.bilim.ru проекты кебек шул ясылыкта эшләүче яки сезгә яхшы мәгънәдә көндәш була торган сезгә ярыша алырлык белән сайт бармы?
Ярыша алырлык дип.
Әйтик, kitap.net.ru.
Ну, бар, анда әлеге сайтлар, но монда бөтен кулланучы китапхана кебек таным ителә. Килде китте шырда бурда түгел инде. Нәкъ менә татарларның мирасын күрсәтүче менә дигән китапларны тәкъдим итә торган сайт.
тәкъдим итү бер яклы, ягъни сезгә сорарга туры килә. Татар интернетендә шундый проектлар юкмы? Өстәмә рәвештә кемдер әйдә, бүтән җирдә яшәй, бүтән шәһәрдә үзендә булган мирасны үзе сала алмыймы сезнең сайтка? miras.bilim.ru.
Ну, монда мөмкин булдырылган, әмма без аны әлегә ачмадык, хәзер вакытта бар шундый системалар, ботлар анда кирәк икән, теләсәң дә шундый системаларда тутыра торган булырга мөмкин әлегә бердәр аның беренче вакытта сакланылган буларга тиеш. Без хәзер вакытта Татарстан милли китапханасы белән шулай килешү нигезендә эшлибез, алар безгә үзләренә мөмкин булмага күрә, алар китапларны тәкъдим итәләр һәм без әлбәттә аларга сылтама белән әлеге китапларны урнаштырабыз. Ягъни без милли китапхана белән бергә әлеге проектны үтәрәбез. Үзәрә килешү нигезендә ул милли китапхана янында дәүләт янында әлегә финансланмый.
Сезнең форум .bilim.ru дигән проектыгыз бар. Ул үзенчә татар телендә белем бирә торган укытучылар өчен аралашу, тәҗрибә уртаклашу мөмкинлегендә бирә. Бүгенге көндә аның хәлләре ничек? Тәҗрибә алмашу мөмкинлеге башка проектларда кулланыламы?
Forum.bilim.ru аны bilim.ru-ның үзенә караганда да алдыра чыккан проекттыр. Без аны инде bilim.ru-ның ясап бетергәнче башта форумын җибәрдек. Укытучыларны аралаштыра башладык, сөйләштерә башладык. Аларны нәрсә интернетка кергә йөретә башладык. Хәзер вакытта forum.bilim.ru киңәшләре белән анда аралашучыларны киңәшләре белән Гүнәзә Лидова дигән татар тулкышының сайты ясалды. Ясалды кушлагыч сайты ясалды. Разани дигән исем астында яшел үзәнне ак егет урта мәктәбеннән үзенең сайтын ныгытты киңәйтә. Яны бу безнең ярдәмдә түгел, укытучылар бер-берсенә ярдәмләшеп тырышып, уга укытучы интернет челтәрендә сообщество дип әйтергә була инде. Шундый кешеләрне күтәрүгә шулар аң белән бердә форум белемнең роле аеруча зур анда ха бик күп шаралаша. Менә ихтибар иткән бар, форум белән бердә Казан кешеләре ярдәм иткән, Казан укытучылары алар яисә кызыксынмыйлармы, алар Казанда тик кенә утыралармы? Ну, әлбәттә бар инде анда укытучылар арада бик сирәк, ә менә республика күләмендә менә татар теле белән кызыксынучы, әдәбиятын, татардан сынатын балаларга бирүче анда укытучылар Казанда үзенә караганда бер баш өстен. Күбрәк районнардан аралашалар Казанда үзенә караганда. Беренче ратта киресенчә дә булырга тиеш. Бу форумның сынаптан да ул
Татар теле укытучылары өчен фикер алышы, тәҗрибә уртаклашу өчен Мәгариф дигән журнал бар, Мәгърифәт дигән газета бар һәм Ашык дәрес дигән газета бар. Әмма интернетка килгәндә шунысы күзгә чагыла, һәр татар мәктәбенең, татар булмаган мәктәпләрнең дә үз сайтын ачу мөмкинлеге бар. Теориядә алар бар, шул сайтларында татар телен кулланышлы ни дәрәҗәдә.
Мен шундый игътибар иткән бар, хәтта үземнең туган Мәмәшер авылы да теләсә кайсы мәктәп булдырылганына әйтә алам инде ансын. Әмма ләкин әлеге система алар татар телендә движок түгел, татар телендә сайт ясау мөмкинлеген бирә торган системалар юк. Хәтта менә мәктәпләргә таратылган мәгариф министрлыгы тәкъдим иткән класс нәрсә сайт ясый торган КМСлар дип әйтә инде. Андай сайтлар татарча сайт ясарга кайчан мөмкин бирмиләр. Шуңа да булуга карамастан инде бер 3 ел, 4 ел бар шундый системалар, мәсәлән, Юказның үзендә аның даже кайбер шундый инициативалы егетләр әлеге движокларны тәрҗемә итә татар телендә. Аны аларга, куярга, кулланырга мөмкин XML файлларны аларга урнаштырырга һәм бөтен интерфейсны тарсылаштырырга мөмкин. Шу форумга кирип, анда инде бу бөтен киңәшләренә, сорауларына бирегә һәм җавап ала алалар. Бу шу бөтен дөнья татар телендә белем бирүче укытучыларның бердәм шундый тәрәзә, алар шунда урталашып утыра торган түгәрәк өстәл дип әйтергә була. Ул көненә 24 сәгать, атнасына 7 көн ачылып дип әйтергә була.
Бүгендә кризис, мәктәп укытучыларына да бәлки кайбер мәктәпләр ябылырга мөмкин, сыйныфлар ябылырга, укытучылар эшсез калырга мөмкин. Һәм шулай ук кайберләр институт бетергәч эш тапмаска мөмкин, кайберсен авылда эшсез килми, шәһәрдә эшсез киләдер. Шушы вазгыятта jobnuktabilim.ru дигән проектыгыз педагогик белемле яисә укытучы булырга теләгән кешеләргә ничек ярдәм итә ала?
Әлеге система бу ике яклы проект дип әйтергә була. Беренчедән ул үзенең укытучылар вакансиялары булган мәктәп директорлары өчен ясалган сайт, арана белгеч тарышын, ягъни әлеге система ярдәмендә алар күрсәтә алар нинди вакансиялар барлыгын һәм интернетка үзләре кертеп урнаштыра алар. Ә инде шунда вакансия, ягъни эш эзләгән укытучылар монда кереп әлеге системаны карап, яисә үзенең резюмесын калдырып, кирәк икән эш таба алалар. Бу махсус белем бирү мәгариф системасы өчен ясалган, эш белән тәэмин итү буенча безнең инициатива белән ясалган сайт.
Хәлләре ничек? jobnuktabilim.ru-га нинди өметләр?
Әлеге үзенең базасы бар махсус программасы, әлеге база буенча килә, кайсылар очракта әлеге кайда вакансия, кайда эш барын кеше белми дә калырга мөмкин. Укытучы ул иң изге эш, укытучы булу өчен теге бар микән мөмкин тора тиеш түгел, укытучы вакансиясе өчен булырга тиеш конкурс һәм инде менә дигән укытучыларны гына, яхшы укытучыларны гына мәктәпләр үзләренә алырга тиеш. Менә әлеге система чынлап та җаны тәне белән укытучы булган шундый кешеләрне эзләп табарга һәм мәктәпләрне нәкъ менә шундый кешеләр уятырга дип ясалган махсус шундый проект.
Әлғат Ауылыңа біз дұр рахмат, бүгін біз тыңлаушылар білен бірге kultura.tatar.ru, wikipedia.com-ның татар тілі версиясы, һәм шулай ук miras.job.forum.bilim.ru сәхифәләрендә қунақта болдық. Келесі шашыларға қадар сау болып тұрыңыз.
Сентябрь озағында Қозанда еш башқарушылар кастингі білән бірге тотар юморына тартылушы ешлеріні де сойладылар. Ләкин анда бұйыл қотнашушылар оз болған. Өткен елларына көбірек еді де жүри ағзалары. Шираттағы қызған таба топшыруы ешлер арасындағы юмор ұсталықлары білән тоныштыра. Топшыруның қунақлары юмор шоу проектының әйдеп барушылары Әбри Хабриев һәм Фәрит Ғалиев. Оларны Озатлыкның Қозан студиясына Рустам Исхақи шақырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Озатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Озатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әлегетлер, яш башқарушылардан, жасшылардан біраз ғына шеткерек кетірбіз, юмор турында сөйлесеміз бүгін. Чөнки мен көптеннән инде юмор турында сөйлескән юк иде. Бүгін бездә қонақта шуша юмор өлкәсендә үзләрен танытқан яш егетләр, Фәрит Галиев һәм Әбри Хабриев. Фәрит Галиев ул безнең юмор шоу тапшыруының авторы иде. Һәм инде Әбри Хабриев ул инде юмор шоу тапшыруының алып баручысы, гомумән шундый юмористик тапшырулар алып баручысы гомумән иде. Әбри,
юмор җанлы кеше дип әйтәләр.
Юмор җанлы кеше. Менә егетләр, безнең инде сөйләшүебезнең башы шуннан башланыр. Менә шушы көннәрдә генә кастинг үтте. Анда юмористларны сайладылар. Бармы кеше ничегрәк үтте? Фәрит, син анда көне буе утырганың бугай, сөйләп бит әле.
Үткән елга караганда, быел кастингка юмор буенча әзрәк килдек. Халык бик талантлылар булмады. Дөрестән әйткәндә, 1-2 кешене сайладык. Ә булай барбер яшьләр тартыла юморга, анда безнең пародиялар күрсәттеләр, анекдотлар сөйләделәр. Без бит инде эфирдә ТМ радиосында әйткәндә, хотя бы анекдот булса килеп сөйләгез дип. Анекдот сөйләүчеләр дә булды, әби булып чыгучылар да булды анда.
Кабатладылар инде.
Кабатлау инде, иске әйберләрне кабатлау анда.
Башка ялларны чыгарга яби.
Беләсеңме, кабатлау булырга тиештер дә, чөнки беренчедән кастингка килүче кеше ул юмор өлкәсенең нәрсә икәнлеген бик аңлатта бетермей һәм беренчел карашка ул булган әйберне күрсәтергә, кабатлап күрсәтергә тырыша һәм дөрес эшли дә, чөнки кемнедер кабатлап күрсәтү, тиешле дәрәҗәгә җиткереп кабатлап күрсәтү ул бик зур плюс.
Башка ялларга килгәндә, башка ялларда, мәсәлән, былтыр кастингны алсак, бик тә аермашы кышап, күңелне күтәрә торган образлар, сәләтле яшьләр гомумагында былтыр әлбәттә күбрәк иде. Ул беләсезме, яшьләрнең кастингта күбрәк булу шатландыра, чөнки нәрсә әйтәсем килә, сүземне шуннан башлыйм. Мәсәлән, безнең әти-әниләребез, абый-апаларыбыз, алар Рәшит Әбишәмкаевны, Шәмсия Байзакировны, Равил Әбишәрәфиевны, Алмазабый Хамзинны карап, тыңлап, шуларның юморына ялынып үскәннәр әлбәттә.
Белән алар эшлиләрме әле хәзер?
Алар эшлиләр. Эшлиләр, ләкин алар сирәгрәк күренәләр. Замана үзгәргән саен әлбәттә кеше дә үзгәрә. Юморның критерийлары да үзгәрә. Һәм мәсәлән, хәзерге заман яшьләренә күбрәк Comedy Club стилендәге, ТНТ каналында барган универс сериалы стилендәге юмор ошый. Һәм алар шушы төр юморны чыгарырга омтылар, шушы төр юморны үстерергә тырышалар да. Һәм менә бу бик тә яхшы нәтиҗә дип саныйм мин.
Менә аннары юмористлар, менә безнең татар юмористлар, менә нәкъ менә татарларда гореф-гадәтләрне кулланып ниндер кызыклы мизгелләр ясыйлар, күлкеле ниләр. Менә алай буламы?
Әлбәттә,
татар кунакны битендә ахырына кадәр озата, урамга кадәр. Уланы кире кермәсен дип озата уланы, менә шулай ратны сикерен.
Әлбәттә, әлбәттә эшләп була, ләкин аның өчен үзеңнең милләтеңнең тарихын, үзеңнең милләтеңнең фольклорын яхшы белергә кирәк, чөнки фольклорны белмичә, нигезне белмичә, андый төр юморны ясау бик кыен. Классик юмор дип әйтәм, классик юморны чыгарыр өчен, классик юморны күрсәтер өчен аңа бик зур, бик зур база кирәк.
Ә менә сез нәрсә кулланасыз үзегезнең шоу программаларда?
Шәмсия абый әйтмешли, юморист булу өчен яхшы юмориш булыр өчен сиңа кирәк диде менә мен айтты үзеңә. Сиңа тормыш тәрҗемәсе кирәк ди. Син үзеңнең тормышыңнан чыгып юмор ясыйсың ди. Менә без бит инде ничә яш? Без 24-25 яш. Безнең берни тәҗрибә юк әле пока. Шуңа күрә без кулланабыз. Ишеткән менә моңарчы, ишеткән әйберләрдән улларны кын әзрәк юморны шулай ишетеп.
Нинди генә юморны алсак та, аның нигезендә тора анекдот. Мәзәк каян килеп чыга? Мәзәк килеп чыга тормыштан. синең шушы мәзәк хәлләрең тормышыңда күбрәк буларга тиеш. Ә тормышта мәзәк хәлләр күбрәк булсын өчен син күп җирдә буларга тиеш, күп җирдә кысаларга тиеш, күп җирдә йөрергә тиеш, һәм бик күп кешеләр белән аралашырга тиеш.
Әбри, менә нәкъ син шундый кеше инде. Бер мәзәк, мәзәк кирәк.
Бер мәзәк, минем яраткан мәзәгем. Бала чактан яраткан мәзәгем, мин хәтта сәләттә дә бөтен балаларны шул мәзәкне сөйләп йоклатайм. Урамнан бара 3 помидор. Кып-кызыл, зур, таза, моторлар тәгәрәп-тәгәрәп баралар, өчәүләшеп бер рәттәре бит. Разын берсе артка борылып карады. Аа, машина килә, пыская, пыская, пыская. Бер карасаң, балалар анекдоты. Ләкин кайбер өлкән кешегә сөйлисең шуны, тәгәри-тәгәри киләң ул. Бәлкем ишеткән кеше булгачлыктагы әйтмидәдер инде. Ишеткәч ул аны кабул итмидер, әйе бит. Мин шәхсән үзем бик тә яхшы психолог кешенең фикере буенча мин тормышта сентименталь меланхолик. Тормышта образым мин юморга бөтенләй капма-каршы якта тора.
Ләкин бит синең тышкы кыяфәт белән образ тудыру хәрәкәтләрең ничек сөйләсәң.
Кабаттан шул психологның сүзләрен әйтәм, минем шул образым, көлкеле образым, шушы меланхолик халатымнан кутылу чарасы буларак, моңсу халаттан куткару чарасы буларак кабул ителә.
Менә бу өлкәдә күп мәшинәсен дигәндә.
Мин инде 2005 елда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына кергәннән бирле Шәмсия Бизакиров белән танышканнан бирле
мөнчә ташында алып барышты иде.
Әйе, безнең укытучыбыз сәхнә осталыгы буенча шул 2005 елның сентябреннән кереп киттем.
Тарихи
ничек дип әйтәм, әбри аның белән бергә Аша педагогика киләтендә укыдык. Шул вакытта мин теге сценкалар куйдыртайм, үзем режиссировать итеп, үзем сценарий язып шуннан соң бу сәхнәгә менде дә юморист буларак шуннан 1-2 ел үткәч, Фәрит ди, әйдә бит син әйбәт язасың ди, әйдә язып кара әле син.
1-2 ел үткәч, 1 ел үткәч.
Ну миңа 2 ел сөйләп.
Әбри син ул Фәрит язганнарны кылана аласың.
Кайтыйк Арша педагогика көллиятына. Ул айрым тарих. Арша педагогика көллиятына укыганда безнең атна сайын нинди дә булса бер чара, нинди дә булса бер концерт, тамаша була иде. Һәм әлбәттә, никадәр күңеллерәк, никадәр мәзәгәрәк итеп үткәрсәң әлеге тамашаны, әлеге концертны, синең төркемең шуның кар яхшы бәйләнә иде. Һәм Фәрит, мин, төркем үзе тагын берничә егет, без бергәләшеп, җыелышып яза идек сценарий, көлкеләрәк итеп язарга тырышаек, һәм шуны күрсәтәек. Һәм бу чара безнең бу эш 5 ел буена дәвам итте. Бәлкем менә шул базада безгә ярдәм иткәндер. Фәрит белән инде 5 ел буе бергә укы, бергә торып, бергә туйларга, концертларга йөреп, аның энергетикасын тоеп, аның үзенчәлекләрен үзендә сизеп, әйе бит, мин аның белән эшләү рәхәт. Мин аны сизәм, ул мине сизә.
Һәм ялышмасам, сез бер компаниядә эшләсез, Барс Медиа компаниясендә.
Әйе, Барс Медиа.
Нинди проектлар алып барасыз?
Башладык, әлбәттә, инде юмор шоу концертын төптән әйбәтләп үткәрү белән тотындык, аннан соң башка проектлар китте. Ул да булса, менә хәзер безнең DVD дискларда чыкты. Рәвештәр исемле проект, STS каналында белгән ша 6 кадр исемле тапшыру бар һәм шушы стилдә без татарча проект ясадык исеме Рәвештәр.
Шуннан соң инде төшердек шундый ук стилдә тагын берне, ансын безнең менә Рәвештәр шәһәр тематикасына багышланган. Без төшердек тагын авыл тематикасына, алла берсәк бер кышларга тагын менә шул авыл тематикасына чыгачак. Ансы мәтәштә авыл хәлләр дип атала.
Махсус мәтәштә дигән юл билгеләре ясап.
Моңа бит әйбер кирәк инде, акча кирәк, финанслар кирәк, моны кем тәэмин итте?
Финанслар буенча Барс Медиа компаниясе үз өстенә ала.
Син анда ул компаниядә Татар радиосында да эшлисең, дим?
Татар радиосында инде 2006 елдан бирле эшлим, 6 ел җәеннән бирле һәм Татар радиосына эләгүем дә менә шушы Барс Медиа компаниясе үткәргән кастинг аркылы булды. Кастингта катнаштык 2006 елның май ахырында һәм жюрида Татар радиосының директоры Алмаз Миргаязов, Алтайда Мирсламов инде белгән ишә. Кастинг беткәч, яныма килде дә, күзләремә туры карады да булай диде. Энекаш, диджей булып карыйсың киләме диде. Әйтәм, барам ди, хыял абый. Кастинг булды ял көнне, айса четверг көнне килерсең радиога сөйләшербез дип килдем. Так мәзәләр сөйләп, кеше көлдереп кайтып киттем. Икенче көнне җырма көнне Булат Бәйрәмов белән эфирга, төнге эфирга чыгардылар. Бер дүрт тапкыр эшләгәннән соң, июль башында бер үземне утыртып куйдылар да, менә бу болай була, бу болай була, менә монда моны аласың, моннан тегесе килә, лаура шулай итеп аласың, укыйсың, укыйсың деп 15 минут эчендә бетерсең аттар да, таралышып беттеләр бөтен нәрсә. Бер үзем калдым эфирда, бер кеше юк. 3 сәгать дәвамында котлар укый укый интегеп, җафаланып беткәч, бик зур база алып, шуннан соң эшкә кирешеп тә киттем.
Һәм әле син пародировать әйтәсең, ягъни ниндидер артистларны кыланасың, әмма күп артистка ирештең.
Хәзер соны башласаң, хәйран китәләр.
Иң популярлары.
Салават Фатхетдинов, Альфина Асхамова, Айдар Галимов, Нафхат Нигматуллин, Булат Нигматуллин, Габдельфат Сафин, һәм башкалар.
Әле тулды икенчесенә
киттем. Икенчесенә киттем. Әле чыгарасы яңа пародиялар исәптә, аларны Алла берсә, Алла берсә якын арада тамашачы күрергә мөмкин.
Бу ничек табигатьтан бергән сәбәп мен, аның өчен нәрсә кирәк? Менә хәзер син хәзер бу мизгелдә нәрсә дә кыла аласың, аның өчен әзерлек кирәк.
Аның өчен бер нинди әзерлек кирәкме?
Мартик өзінің тауышын біле қаракетті білуіне керек. Өзінің тауышының өзіншәліклерін сезу, ол ұршаймышы енді подсознательным уровне деп айтабыдың дәнеме. Үшінкі бүтін тауыш шыға тауыш ярыларынан тамақтан, хам тамағыны күйде білсен, тамағын білен идәрі айта білсен, менімше пародия білен шырланы біла.
Тұл сауатның айдарды мінсікті қыландыра алмайсың мұхады?
Сауатақы деп бұлы бі дәлбәтті бүтік шүсі. Сиябка қабия жатап та көрсетер. Фәрит Ғалиев біләйдері. Ебашу тапшы, албашысы бақ, афтығы бақ, бітесіне зия. Шуға көре бұл сөздері юқсыз деп салып, хәб әлігі тапшы түгәрік, түгәрік. Хәб үй аға жұтан атап есеға.
Вау! Бұл бит қызған тоба!
Азатлық радиосының ешілер тапшыруы.
Син бик популяр интернетте, ВКонтакте сайтында 10 000-га якын булагы булган синең дустың бик тиздән иң күп биргән сорауларын инде.
Беренчедән мин үземне тиге әлләни популяр кешегә санаем һәм яшьләрнең күбесе арасында йолдыз дигән сүз бар әйбәт. Мин йолдыз дигән сүзне гомумлаганда җинем сим яратмыйм ул сүзне. Кешене кадәр гадирәк булса, ул шуның кадәр югары дәрәҗәдә бәяләнә. Ә инде ВКонтакте килгәндә 7500-дән ишә кеше бар. Һәм шуларның 90% привет хәлләрне чиктеп яза. Бар тик бик сирәк кеше генә шәхсән ижат белән кызыксына, тормыш белән кызыксына.
Юмор шоуны беләләрме?
Юмор шоуны беләләр.
Күбесе беләләр.
Тапшыру эфирдан югалгач, йөзләгән хатлар килде, нигә тапшыруны бетерделәр, кайчан тагын чыга дигән, әйбәт тапшыру иде дигән, бөтенесенә җавап язарга туры килде инде коммерческий тайна дип.
Фәрит, син тик кенә утырасың, син контакты юкмы әле?
Мин контакты юк. Бар.
Телефон белән авырмыйсың?
Юк, әбри бер страницаны ясап куйды да минем, шулай тора да тора. Мин лучше кеше белән күздән күз карашып сөйләшәм. Беләсеңме нәрсәгә интернет чире яған, чөнки ул торган йортта интернет юк.
Интернет минем эштә бар.
Эштән син контактка керә алмыйсың.
Ярар.
Менә сез Хосек егетләре биография белән таныштырып китегез әле.
Мин Балтач районыннан, Нормалыннан. Шунда туып үстем, мәктәптә йөрдем, 9 елдан соң Аллаһ шөкер дип киттем Аршага, 5 елны тәмамладым да, шуннан киттем Казанга, Культура университетына.
Укып бетердем?
Укып бетермәдем, 5-нче курста. Быел Аллаһ
бирсә. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетындаем.
Әйе.
Адресыгыз?
Шушым белән Биектау районы Мөлмә авылыннан, шулай ук 9 класс арлы бирле мәктәпнә гизгәч чыгып киттем Аршага, Арша педагогика лиятына 5 ел буе анда интегеп укыгач, кызыл диплом бирделәр дә башка килмә дип җибәрделәр Казанга. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кирип, Аллага шөкер, быел тәмамладым, кешечә зәңгәр диплом белән. Һәм Аллага шөкер, укырга барасы юк дип йөрим менә.
Һәм инде син улы тормышка да якбасың, өйләндегеме? Бу синең эшеңә кымашау итмиме?
Бер ничек тә кымашау итми, Аллага шөкер, барысы да яхшы. Кызым үсеп килә, 7 айдан артты инде. Хәзер уна аякка басырга җыена, тәпи китергә җыена, бик тиз үсә. Тормыш иптәшендә эшчәнлегемне аңлый, хәлемә керергә тырыша. Инде мин кай вакыт 3-4 көн өйгә кайтмыйча йөрим.
Гастрольләр,
концертларда әле менә хәзер фильм төшереп йөрибез, татарча фильмы ахырына якынлашабыз, Алла берсә, Алла берсә. Октябрь ахырларында, ноябрьләргә әлеге фильмдә чыгырга тиеш, менә анда көннәр, төннәр йокламыйча шул фильм артыннан. Аллаһ шөкер, барысы да яхшы.
Ах, күз тимәсен. Фәрит, син тик кенә утырасың тагын, ничә
үйләнмәгән. Үйләнмәгән. Ну менә әбринең үйләнү нәрсә аңа мич әйтәме? Аның тормышы дигән сорауга гына әйтәм, аның бит инде хатыны шундый миләем, ә кызы туды, менә кызы, менә бу сәхнәдән инде образда, кызы нәкъ шундый ук образда иде йөри.
Рәхмәт.
Йылмайып кына тора, субханалла, күз тимәсен төтү. Менә йылмайып кына тора торган кызы үзе.
Йылмаю юморны дәвам итеп, күз көне яки кыш көне нәрсәдә күрсәтәчәксезме? Ясыйсызмы, ясадыгызмы?
Күз көне Алла бирсәй, менә без һәр ел була торган юмор шоу булачак. 27 ноябрьдә бүген кышка керер алдыннан уйлыйбыз, нинди тематикага багышларга икән дип уйладык, уйладык та мин башта спортка, безнең бит быел яшьләр һәм спорт елы, спортка дип уйлаган идем. Спорт шундый канительный рак тема юмор ягыннан. Анда бик бүтән концертны спортка багышлап бетереп булмый. Шуңа күрә без менә быел үткәрергә булдык телевидение тематикасына, потому что телевидение тематикасында булса да спорт та бар, бөтенесе дә бар, пародия да була, бөтен әйбердә була. Менә телевидение тематикасына Алла берсә, безнең 27 ноябрьдә юмор шоу концерты булачак.
Мин ул сорауны башыннан ук әйтергә тиеш инде, мин хәзер ахырдан әйтәм. Татарда юмор бармы? Әбри, татарның үз юморы бармы?
Татарда юмор бар. Ник дигәндә, бар теләсәң инде бер авыл республика үз күләмендә әйбәт. Һәрбер авылда бар бер мәзәк кеше. Шушы мәзәк кеше үзенең халкы белән, үзенең рәвеше белән, үзенең сөйләшүе, тотышы белән әйбәт. Үзенә күрә үзенчәлекле бер юмор тудыра. Татарда юмор гомер гомергә булды, чөнки юморсыз бернинди милләттә яшәй алмый. Һәрбер милләтнең үзенә күрә үзенчәлекле бер юморы бар. Сугаларында һәрвакыт билдән түбән юмор дип. Ләкин күпме генә сөксәләр дә, күпме генә инкар итсәләр дә, концертта шул билдән түбән юмыны күрсәтәсе икән халык шаркылдап рәхәтләнеп көлеп утыра, аннан соң кайтып ятсы дайверлар сөйләделәр дип суга инде безне. Ләкин күпме генә сөйләсәк тә, халык барыбер билдән түбән юмыны әйтә. Әлбәттә без шушы өтердәге юмырны ничек тә булса юкка чыгарырга тырышабыз, әйе бит, аны кулланмаска, кыстырмаска тырышабыз. Ләкин ул әлбәттә авыр, ник дигәндә, тәҗрибә. Тәҗрибәнең булмавы һәм тормыш тәҗрибәсенең аз булуы.
Һәм син җырладың да, җырлау, җырлаячаксыңмы, или ул синең бер вакыт тавып, могып алу иде мәш?
Җырларга мин яратам, ләкин җырчы булырга теләмим.
Ләкин барыбер җырчы буларак, Алла бирсә, барыбер альбомы чыгачак.
Алла бирсә. Әбри
хәбәр итү.
Шаян җырлардан төзелгән.
Әйе, шаян җырлардан.
Кайчанга көтәргә?
Алла бирсә, октябрь ахырлары дип өметләнәбез инде, декабрь башы булмаса.
Кыскасы, иҗат белән мәшкиләсез инде. Юмырмы төп сезнең эш?
Юмырның эш, төп эш юмор. Киләчәктә Алла бирсә, татар юморын үстерергә, яшьләрне әлеге юмор тартырга бөтен көчебезне куярга әзербез һәм шуның өстенә эшлибез.
Дип әйтте безнең Әбри Хәбриев, Татар радиосының диджее, юмор шоу программасын алып барышы һәм Фәрит Галиев, юмор шоу программасының авторы. Бик зур рәхмәт дигәндәр, уңышлар сезгә.
Бик зур рәхмәт үзеңә, чакыруыңа.
Исәнсез.
Тагын килербез, Алла бирсә.
Ярар, Алла бирсә.
Һәршимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы Русина Страсбург мәхкәмәсенең Чечнядагы хәлләргә карата чыгарылган карарларын үтәмәүдә гаепли. Оешма фикеренчә, Мәскәүнең бу хәлләрне тикшерергә теләмәве Төньяк Кавказда көч кулланыларның тагын да артуына китерә. Микрофон алдында Али Гилми.
Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасының шушы атнада бәян ителгән хисабында әйтелгәнчә, Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе Чечнядагы хәлләргә карата барлыгы 115 карар чыгарган. Шуларның 30 өчен оешма үзенең хисабында җентекләп тикшергән. Әлеге очраклар федераль көчләрнең 1999-2004 елларда Чечняда кылган гамәлләренә карый. Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Элисон Гил сүзләренчә, мәхкәмә карарларында кешеләр исемләп күрсәтелүгә карамастан, Россия рәсмиләре бу эшләрне тикшерү, гаеплеләрне җавапка тарту өчен берни эшләмәгән.
Почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несудебные казни.
Бу эшләрнең һәрберсендә диярлек Россия хөкүмәте хөкемсез үтерүләр, җәзалаулар һәм дә тиешле тикшерүләр үткәрмәгән өчен җаваплы дип табылган дигел. Шушы эшләр кысаларында әлегәчә беркем дә җавапка тартылмаган.
Ни один человек не привлечен к ответственности, несмотря на судебные решения Европейского суда.
Алай гына түгел, хисапта әйтелгәнчә, Страсбург мәхкәмәсе тарафыннан гаепле дип табылган Россия офицерлары тагы да югарырак дәрәҗәләр алган. Европа Шурасының әгъзасы буларак Россия Страсбург мәхкәмәсе карарларын үтәргә мәҗбүр. Әлегә кадәр Мәскәү мәхкәмәгә тиешле түләүләрне һәм чыгымнарны түләп бара, ләкин хукук активистлары сүзләренчә, ул аның карарларын да үтәргә тиеш.
Должно заплатить, но оно также обязано, во-первых, расследовать преступление.
Дәүләт түләргә тиеш, ди мемориал активисты Александр Черкасов. Ләкин моннан тыш ул әле җинаятьләрне тикшерергә һәм бу җинаятьләргә китергән сәбәпләрне битерергә тиеш. Дөнья Кавказга килгәндә боларның берсе дә эшләнмәде.
Ничек бу системных изменений в структурах, которые преступление порождают, когда речь идет о Северном Кавказе, нет.
Россия ватандашлары үз иленең мәхкәмә системына ышанмыйча, соңгы вакытта Страсбург мәхкәмәсенә огыла. 1998 елдан бирле алар анда барлыгы 46 000 мөрәҗәгать юллаган. Соңгы вакытта һәр 5-нче шикаять Россиядан килә, шуларның күбесе Чечнядан. Human Rights Watch оешмасы фикеренчә, Төньяк Кавказда кылынган җинаятьләрнең җазасыз калдырылуы анда көч кулланыларның тагы да артуына, җазасызлык халәтенә китерә. Президент Рамзан Кадыровның каты кул сәясәтенә карамастан, Чечняда хукук активистларына, милиция хезмәткәрләренә каршы һөҗүмнәр гадәти күренеш. Июль аенда башкала Грозныйда танылган хукук активисты Наталья Эстемирова үтерелде. Бер айда үтмәде, Грозныйда балаларга хәйрия ярдәме күрсәтүче вакыф оештырган ир белән хатынның үле гәүдәсе табылды. Bu iki jinayet, Meskev'nin Strasbourg kararlarına kuz yumu suretinde halk rajimagatçilikte şovşu tutardı. Evropa Şurası'nın parlament meclisi bu meselene uzinin utarışına çıkardı. Ama hukuk bilgisi Karina Maskalenka fikrinçe, meselene onda utarışka çıkarının bir mağınası da yok. Çünkü...
В основном проблема с расследованием дел. Мы видим, что они практически ни в одном случае не признали никакой ответственности.
Төп мәселе, бу эшләрнең ничек итеп тикшерелүендә, ди Москаленко. Аларның берсендә дә Россия рәсмиләренең җаваплылыгы танылмаган. Рәсмиләр гаебен танымый икән, алар карарларны да үтәми. Әгәр илләр төркемендә бер ил кагыйдәләрне үтәмәсә, бу ил белән хезмәттәшлек итү мөмкин түгел.
Значит, с этим членом клуба невозможно сотрудничать.
Хокук белгеше Карина Москаленко нәрсә әйткәнен белеп сөйли. Ул күп кенә Россия ватандашларына Страсбург мәхкәмәсенә гариза язуда ярдәм күрсәткән кеше.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үтшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиянең поэтакты Анкараның Batı tarafında olan en büyük mahallelerinden biri olan Etimesgut şehir belediyesinin tertiplegeni 6. Anadolu Günleri Medeniyet ve Sanat Festivali 26 sentyabr günü Ankara'da başladı. Festival 4 oktyabr akşamı yapılacak finalinin yekunlenecek. Bu festivalge reisliğin Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın yapkanı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşıv Cemiyeti Umum Merkezi de aktif olarak iştirak etti. Bu festival boyunca Kırım Tatar Cemiyeti bir stand kurdu ve bunda kitaplar, neşriyatlar ve Kırım Tatar medeniyetinden örnekler takdim ete gelgen seyircilerge, festival iştirakçilerini ve Kırımlı Kırım Tatarlarının anlatalar meraklanganlarga. 6. Anadolu Günleri Medeniyet ve Sanat Festivali boyunca Etimesgut'ta yaşayan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelgen Koydeş ve Semetteşlerin kurganları çeşitli cemiyetlerin halk oyunları grupasından gayrı Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Irak, Kerkük Türkleri, Şarkı Türkistan, Balkanlardan gelgen Türklerin cemiyetleri ve Kırım Tatar halk oyunları grupları festival boyunca her akşam 2-3 grupa öz medeniyetlerin sergiliyler ve bu 4 sentyabr akşamına kadar devam edecek. Ankara Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşıv Cemiyeti'nin Kırım Tatar halk oyunları grupası da bu haberini neşirge hazırlayanımızda 3 oktyabr cumartesi gecesi saat 19'da festival gösteri alanında Kırım Tatar halk oyunları grupların sergileyecekler. Ve bu bir hafta boyunca sergilenen halk oyunları grupasında yakşı derecege kırgen beginirgen soyları da festivalin kapanış günü finalde burada öz numayişlerin tekrar edecekler. Ötken hafta işittirgenimiz bu hafta sonu 3 oktyabr günü Amerika'da Amerika Koşma Ştatlarındaki New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi bayram toplaşığı bayram balosu yapılmayacağı ilan etildi. Amerika Kırım Türkleri Cemiyeti Reisi Ayla Bakkal'ın ilan etkenine göre cemiyetin faaliyetlerine aktif olarak iştirak etken ve böyle akşamlarda misafirlerge ikram edilgen aşlarını hazırlamakta aktif çalışkan Taştaban, Posluk ve mergin korantalarında büyüklerin peş peşke rahmetli olması sebebinden bu korantalarga hürmetten dolayı bu seneki Ramazan bayramı balosun eğlencesinin yapılmayacağını ilan etti. Ama ilan edildiği gibi Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetleri devam edecek. İsmail Gaspıralı Mektebi de 24 Oktyabr günü yanı eğitim devrini başlayacak. Milletler Ara Kırım Komitesi'nin neşir organı olan ve Milletler Ara İngiliz dilinde Kırım ve Kırım Tatarları hakkında haberleşme informasiya grupası olan Crimean elde ötken hafta meraklı bir vefat ölüm ilanı neşir etildi. Bu ilana göre Amerika'nın Colorado Springs'de yaşayan Joseph Geray, doğanda adı Geray Dirmengi olgan Kırım Tatarı 17 sentyabr günü rahmetli oldu. Bu mesajdan, bunda verilgen informasyodan anlaşılgana göre oğlu tarafından ilan etili bu ölüm haberi. Geray Dirmengi anlaşıla ki 2. Dünya Cengi'nde Kırım'da doğan cenk yıllarında Amerika Koşma Devletlerine kaçkan yerleşken ve Joseph Geray adın algan ve anda da evlengen. Balasının yazgan haberge göre, ilana göre babası vatanın çok sevgen bir insan eken ve daima Kırım Tatar dilinde laf etilmesin isteyeken ve o evde etrafında Rus dilinde laf etseler pek açulana eken, pek kıza eken ve Kırım'da kalgan, Sovyetler'de kalgan korantasın korçalamak için Stalin zulmünden, Sovyet rejiminin zulmünden korçalamak için 45 seneden ziyade onlarla hiçbir bağlantı kurmagan ve o hiçbir vakitte vatanı Kırım'ını unutmagan, Kırım için sessiz ama aktif olarak işlegen. İşte doğduğun da adı Geray Dirmengi olgen Joseph Geray 17 sentyabr günü Amerika Koşma Devletleri'nin Colorado Springs şehrinde rahmetli olgan. Kırım Tatar Milli Meclisi'ni Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fahri Doktora takdim edecek. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin resmi internet saytında da ilan edilgenine göre Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na milletler ara münasebetler boyunca Kırım Tatar halkın sürgünlükten öz vatanlarına demokratik usullerinin kaytaruda rehberlik yapkanı, yakşı hizmetler yapkanı için Fahri doktora ünvanına layık görülmesine karar verildi. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından alınan ve Osman Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından tasdiklenen karar mucibince Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi resmi olarak Eskişehir'e davet edildi. Osman Gazi Üniversitesi'nden de gayrı Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi de Kırım Tatar Milli Meclisi Reis'in Eskişehir'e davet etkenin eşittirgen edek. Buna göre Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 11 Oktyabr günü Eskişehir'e gelecek ve 12 Oktyabr günü Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde sabah saat 10'da üniversitenin yanı eğitim yılı açılış merasimleri ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Fahri Doktora plaketi ve cüp takdim edilecek ve Fahri Doktora cübbesi giydirilecek merasimden. Aynı günü Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi tarafından Odun Pazarı evleri içerisinde yaptırılan bir evinde Kırım Tatar Medeniyet Evi olarak açılışı merasimi gerçekleştirilecek. Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi kardeş şehir olganı Bahçesaray şehrinin valisi İlmi Ömer, belediye reisi Alexander Taryanik'ni de bu merasimlerge resmi olarak davet etti. Milli Meclis reisinden beraber onlar da bu faaliyetlerge iştirak edecekler. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ayrıca 15 Oktyabr günü de Giresun Üniversitesi'nin açılış merasimine iştirak edecek ve bunda açılışın şeref misafiri olarak bir çıkış yapması da planlaştırılıyor. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindekilerin bu Türkiye seferi baktığında da Türkiye'deki çeşitli Kırım Tatar cemiyetlerini de ziyaret etmesi planlaştırılıyor. Bunun için de Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri hazırlıklar yapıp başladılar. Malum olganı gibi Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na bundan evvel de İstanbul yakınlarındaki Gebze kasabasındaki Gebze Yüksek Teknoloji, Ali Teknoloji Enstitüsü'de Fahri Doktora'nın mükafatlandırgan idi. Onu bir merasimle takdim etken idi.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlıq radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresi biz ozatlıq.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isanlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.